Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dober večer, spoštovani poslušalci. V nocošnji oddaji si bomo privoščili premislek ob soočanju z grozotami druge svetovne vojne. Predstavili bomo delo, ki je izšlo pri Celjski Mohorjevi in nosi naslov Bog z nami. Napisal ga je Semjon Frank leta 1941 v grozljivem času samopašnosti peklenskih sil na zemlji sredi nepredstavljivih grozot svetovne vojne, ko je živel v popolni osami. To je avtorjeva zadnja knjiga, ki je hkrati tudi najbolj osebno izpovedna. Govori urednica Mateja Kvartič Dolinšek.
Knjiga predstavlja avtorjev filozofski razmislek ob soočanju z grozotami druge svetovne vojne. Semjon Frank je svoje delo napisal leta 1941 sredi nepredstavljivih grozot vojne in ko je živel popolni osami. Ta knjiga je tudi avtorjeva zadnja knjiga, ki je hkrati tudi najbolj osebno izpovedna. Iz ruščine je knjigo prevedla izvrstna prevajalka in pisateljica dr. Urška Zabukovec. Dvakratna dobitnica Škrabčeve štipendije na Poljskem pa je leta 2012 prejela tretjo nagrado Nacionalnega kulturnega centra za najboljšo doktorsko nalogo iz kulturnih študij. Prejemo za knjigo je pripravil Rok Ločniškar. Semjon pa je bil po soglasnem mnenju poznavalcev religiozne misli eden najpomembnejših in tudi najbolj sistematičnih ruskih filozofov 20. Stoletja. Rojen je bil v judovski družini, leta 1912 pa se je spreobrnil v krščanstvo. Z nami je dr. Tadej Rifelj, ki je za knjigo napisal spremno besedo. Dr. Rifelj je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral pedagoško smer zgodovine in filozofije, nato pa nadaljeval podiplomski študij filozofije v Minhnu, kjer se je v drugem delu doktorata tudi ukvarjal s Semjonom Frankom, od tot zanimanje zanj.
Semjon Frank se je rodil leta 1877 in je umrl leta 1955, ter je po soglasnem mnenju poznavalcev religiozne misli eden najpomembnejših in najbolj sistematičnih ruskih religioznih filozofov 20. stoletja. Rojen je bil v judovski družini, leta 1912 pa se je spreobrnil v krščanstvo. V slovenščini lahko beremo njegovo delo Nedoumljivo, ontološki uvod v filozofijo religije. Omeniti pa velja še deli Predmet znanja, za katero je leta 1916 prejel magisterij, ter Človekova duša, leta 1917. Delo Bog z nami je prevedla Urša Zabukovec. Govori pisec spremne besede dr. Tadej Rifelj.
Velja eno načelo, ne novo je Twittera. Tudi mislim, da so ta vprašanja bila v času Franka, pa še veliko pred njim enaka, kot so tudi danes. Tako da prvi odgovor je gotovo ta, da se ta izkušnja seveda v bistvu ne razlikuje. Ne? Na površju je pa mogoče malce drugače, ampak preden zdaj res odgovorim oziroma podam nekaj svojih misli o vlogi religiozne izkušnje, kot se tudi kaže v tem delu, se tudi sam zahvaljujem v svojem, pa tudi v prevajalkinem, Uršinem imenu Celjski Mohorjevi družbi, da je uvrstila to delo Semjona Franka, to je zdaj drugo prevedeno njegovo delo v slovenščino, ker mislim, da res sodi v ta sklop religiozne misli. Pa morda še en tak droben komentar, predstavljen je bil že torej, avtor iz prvih stoletij krščanstva in na prvi pogled se zdi, da te dve knjigi, ker sta časovno tako zelo oddaljeni, se mogoče tudi v osebinskem smislu gre za dve različni stvari, pa vendar temu ni tako, ker če poznamo malo rusko religiozno misel, vemo, da se je že v 19. stoletju, ko se je pač začel ta zlati vek z Vladimirjem Solovjovom, ki ga mnogi poznate, da je Frank je malo mlajši, sodi bolj v ta srebrni vek ali pa srebrno dobo ruske religiozne misli, pojavlja ta misel, da ti avtori seveda na sodoben način pa bliže morda filozofskemu izrekanju, ker je bilo pač ta teološka dediščina je postopoma nekak, ali pa ta teološki jezik je šel tudi po krivici, počasi pa pozabo, ne, da izrekajo tiste resnice, ki so jih izrekli nekoč cerkveni očetje. Ne. Vladimir Solovjov je glede tega tudi zelo direkten in pravi, da praktično želi svojo filozofijo izreči tisto, kar so izrekli, se pravi v sebinskem smislu, jasno, ne, tisto, kar so izrekli očetje, in tukaj je seveda mislil na to patristično dediščino. Pri Franku je seveda mogoče ta, rečeno je že bilo, da gre za nekoga, ki je zrasel v judovski religiozni tradiciji, se potem ni želel spreobrniti v krščanstvo, ker so ga najprej nekako so mu ponudili mesto na univerzi in seveda takrat si mogel biti ortodoksni kristjan, pa on tega ni želel na neki načelni ravni sprejeti, čeprav so njegova dela že v tistem zgodnjem obdobju kazala močno približanje krščanskemu razodetju in je potem pozneje, ne, tam star je bil okrog 35, potem nekako prišel do tega osebnega spreobrnenja. Ne. No in vse eno pa je pač v svojih delih, v nedoumljivem, to je drugo delo, ki ga imamo prevedenega v slovenščino, ostal zvest temu filozofskemu izrazju. Filozofskemu opisu tega, kaj se zdaj dogaja z religioznim življenjem.
Predstavljamo knjigo Bog z nami, ki jo je napisal Semjon Frank, izšla je pri Celjski Mohorjevi. Govori urednica Mateja Kvartič-Dolinšek.
Pri Franku vsa dela temeljijo na uvidu v bitnostno strukturo spoznanja, ki je človeku sicer absolutno nedosegljiva, se pa na relativni ravni kaže kot dostopna in sicer v človeški izkušnji. Človek ima za Franka, ki tudi tudi za rusko filozofijo nasploh, osrednjo vlogo pri odkrivanju resnice biti. Religiozna izkušnja je tudi tema, osnovna tema knjige Bog z nami. Je religiozna izkušnja današnjega človeka tako poglobljena in celostna, kot je recimo bila pri Franku? Na kakšen način spoznavamo Boga danes oziroma kako bi ga morali?
Pisec spremne besede dr. Tadej Rifel je povedal še.
Tako da tudi tukaj zdaj v tem delu Bog z nami, ki je sicer veliko bolj osebno izpovedno v primerjavi z nedoumljivim, na začetku najdemo se pravi to filozofsko analizo. Frank je bil zelo blizu filozofski smeri imenovani fenomenologija. To torej pomeni, da se je preprosto vprašal, kaj se nam kaže v pojmu, a ne, religiozne izkušnje in potem se temu pojmu želi približati. A ne. Tukaj je tudi njegov doprinos v tem filozofskem smislu velik, ker je šel še korak dlje od recimo Williama Jamesa, ki je tudi govoril veliko o izkušnji, pa vendarle, a ne, je Frank ravno zaradi te tudi svoje globoke duhovne izkušnje tukaj odkril še neke druge poudarke, a ne, ki so pa zelo blizu oziroma se praktično prekrivajo z krščansko izkušnjo. Pri tem je pa takoj treba povedati, čeprav gre za filozofijo, pa ne gre zdaj tukaj za tipično tisto, katero smo navajeni, mogoče sploh v sodobnem času, za neko abstraktno razlago nekih, v tem primeru bi lahko rekli, duhovnih resničnosti ali pa celo religioznih dogem, ampak se Frank prej vpraša, kakšna je zdaj filozofska relevantnost tega, da človek kot tak ima duhovno izkušnjo in kakšno so v bistvu, to je zelo pomembno vprašanje, spoznavne možnosti, ki se človeku odpirajo v tej duhovni izkušnji oziroma, kot on tudi pravi, na duhovnem izkustvu.
Semjon Frank v svojem opusu dosledno razvija temeljno idejo ruske religiozne filozofije, idejo vseedinosti, v knjigi Bog z nami prestopi meje čiste filozofije in prevzame jezik bogoslovja. V prvi meditaciji z naslovom Kaj je vira opisuje temelje krščanstva in dokazuje, da je vsa njegova vsebina pravzaprav utemeljena na religiozni izkušnji, na živem druženju z Bogom. Filozof razlikuje med dvema oblikama vire, med viro kot zaupanjem ter viro kot gotovo, zanesljivo vednostjo in pokaže, da tudi zaupanje v avtoriteto predpostavlja doživljanje slednje kot nekoga, ki dejansko izreka resnico o Bogu. Po Semjonu Franku torej vira v avtoriteto ni slepo zaupanje, ampak temelji na viri kot vednosti na živi religiozni izkušnji. V drugi meditaciji z naslovom Paradoksalna resnica krščanstva filozof razmišlja o krščanstvu kot religiji ljubezni, o neločljivi edinosti asketizma in ljubezni v krščanski zavesti, ter razbira pojem trpljenja na področju religioznega nauka in njegov pomen v kulturno-zgodovinskem razvoju človeštva. V zadnjem delu knjige pod naslovom Resnica kot pot in življenje, udejanjanje vire, Frank razmišlja o tem, kakšno je oziroma kakšno bi moralo biti duhovno življenje in delovanje kristjanov v svetu. Poslušajmo še odlomek iz knjige Bog z nami Semjona Franka. Prebral ga bo Rok Ločniškar.
Lahko bi rekli, edina brezpogojno obvezujoča dogma krščanske vere, ki to vero loči od nekrščanske, je vera v absolutno vrednost in božanski smisel ljubezni. Izpovedovanje, ne besedno in intelektualno, temveč dejavno nravstveno te vere, potem se, kot pravi apostol, prepoznajo božji otroci in otroci hudiča. To je meja, ki ločuje cerkev od sveta. Kristjani, oziroma če se izognem temu obrabljenemu, ovenelemu in skompromitiranemu terminu, Kristusovi učenci, člani skrivnostne vse zaobjemajoče zveze, ki v svojem naročju hrani živo mistično realnost Kristusa in iz nje tudi živi, so ljudje, ki se kljub vsemu grenkemu izkustvu, ki so ga v svojem življenju imeli z otroki tega sveta, zavedajo, da je le ena sila, ki osmišlja življenje. Sila, kateri je vredno in kateri je treba služiti. Sila, ki ne glede na vse, ostaja vse premagojoča, saj je v svojem temelju božanska. Moč samopožrtvovalne ljubezni.
Na vprašanje o krščanski vzgoji, ali ta še temelji na samopožrtvovalnosti, dr. Tadej Rifel odgovori tako.
To je zdaj zelo aktualno vprašanje, mogoče bi najprej začel pri eni na bolj splošni ravni. Zdaj Frank po tem zelo filozofskem uvodu, kjer razloži to fenomenologijo religiozne izkušnje, potem v drugem delu razlaga krščansko resničnost, torej kaj je tisto jedro krščanstva. Ne? In tukaj se zelo posveti vprašanju bogočloveškosti, ki je pač temeljna dogma seveda krščanske vere, pa jo vendarle razlaga spet na tak način, da bi bil razumljiv morda tudi tistemu, ki dogme kot take morda niti ne pozna ali pa je ne sprejema, pa vendarle nekak v sebi kot človek sluti ta božanski temelj kot duhovno bitje. Ne. Se pravi, tukaj ponudi en jezik tega, da človek, to je značilno za Franka, ni samo človek, a ne, ampak je v sebi tudi božji otrok, kot rečemo v krščanstvu, oziroma da ima, kot so rekli pač mistiki, ne, v sebi neko božansko iskro. Zdaj v tretjem delu, to je pa, potem je pa to delo res nekaj posebnega, je določena nadgradnja, je nekaj novega, pa res ponudi, spet bi se lahko navezal na to, kar je bilo že rečeno, ne, mogoče bolj ta moralni pristop, ne, kaj lahko zdaj iz tega ne, ponesemo v svoje življenje. Kaj je zdaj tisto o tem, da razumemo človeka na filozofski način, da predstavimo jedro krščanskega razodetja, pa potem v tretjem koraku, kje lahko zdaj vsak posameznik, ne, posebej pa verujoči kristjan, najde tukaj zdaj nek navdih za svoje življenje. Ne. In tukaj seveda je Frank popolnoma osebno izpoveden. Treba je vedeti, če je delo napisano leta 41, je napisano v zelo težkem času in s tem delom je želel ponuditi en odgovor, dati eno upanje, eno moč za življenje, kako bi človek preprosto iz svoje notranjosti, v tem smislu je to delo tudi zelo klasično, ne? Ker ta boj proti recimo zdaj temu svetu ali pa recimo po zunanjenju se ne dogaja z Franka na, ne vem, politični ali pa recimo na znanstveni ravni, niti ne, ne? Pač neki samo zgolj psihološki interpretaciji svojega pač svoje osebnosti, ampak gre tukaj za čisto avguštinsko idejo, ne, na Avguština se veliko navezuje, se pravi iskanja Boga v samem sebi, se pravi iskanja samega sebe in potem tudi iskanja Boga. Na to vprašanje, zdaj tukaj seveda, zdaj če pogledamo čisto sociološko, ne, je mogoče krščanska vzgoja danes neko obrobno vprašanje, zdaj sam prihajam seveda iz katoliške šole, kjer je to centralno vprašanje, ampak veste, koliko je pač v Sloveniji katoliških šol, pa vendarle ta vprašanja, ki se jim pač posvečamo, torej ravno to, ne, iskanje neke pristne izkušnje življenja, ki seveda ne izključuje duhovnega življenja, religioznega življenja, ne, se mi pa zdi, da jo pač najdemo še vedno na isti neposreden način in s pomočjo recimo take knjige, ne, lahko morda dobi kdo kakšno pomoč, da lahko tudi preko teh besed, ne, ki so osebne, tudi samega sebe bolje izrazi oziroma za nekoga, ki mu je mogoče ta izkušnja tuja, ne, da se na en drugačen način spozna, ne, ker tako kot velja za Avguštinove izpovedi, tudi ljudje, ki niso zdaj neki verujoči kristjani, ta knjiga enostavno človeka kot takega, zaradi tega naboja, ne, iskanja in vsega tega, ker pa življenje prinaša, ga ne pusti hladnega, ne. Tako da jaz mislim, da tukaj so stvari zelo, zelo odprte. Ne bi zdaj rekel, da smo zdaj, ne vem, zelo težkem času, je pa seveda veliko nekih vprašanj, preizkušenj, s katerimi se pač soočamo. Tudi jaz se soočam pri delu za dijaki na šoli. Ne.
Spremljate oddajo Od slike do besede, v kateri predstavljamo delo Semjona Franka z naslovom Bog z nami. Knjiga je izšla pri Celjski Mohorjevi. Poslušajmo odlomek. Tako kot razlika med dnevom in nočjo praktično, se pravi v našem živem občutju sveta, ki nas obdaja, nikakor ni v tem, da po dnevi vidimo sonce na nebu, po noči pa ne, pravzaprav sonca sploh ne moremo jasno videti, vsaj ne v zaslepljujoči bleščavi njegove svetlobe, ampak gre za preprosto razliko med svetlobo in temo. Med bivanjem v okolju, v katerem so obrisi vseh predmetov jasni, in prebivanjem v nekakšnem temnem breznu, v katerem nemočno blodimo kot slepci, tako tudi temeljna razlika med verujočim in verujočim ni to, ali človek priznava obstoj Boga ali ne, temveč to, ali se njegova duša dotika zaklada nebeškega kraljestva in ima stik z darovi svetega duha, se pravi, ali se vanjo zliva luč božanske ljubezni, ki jo greje in razsvetljuje. Občutje luči in toplote, prebivanje v poživljajoči svetlobi sonca je praktično, življenjsko pomembneje kot pa samo videnje sonca. Zapiše avtor knjige Bog z nami, Semjon Frank. In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Lahko noč.